πρώτο πρόγραμμα.
Είναι η Queen, για το ξεκίνημα της εκπομπής μουσικά τουλάχιστον. Τι ωραίο συγκρότημα, δεν χρειάζεται από μένα να σας το πούμε, και τι ωραία ταινία, γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω πριν από πόσα χρόνια έχουν περάσει. Αρκετά. Bohemian Rhapsody ή Bohemian Rhapsody, όπως θέλετε το λέτε και εσείς, το έχω ακούσει με όλες τις πλευρές. Thank God it's Christmas, αυτό είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Και ναι, ευτυχώς είναι Χριστούγεννα. Για δείτε τι γράφει σήμερα το ημερολόγιο, 14 του μηνός, 14 Δωδεκάτου. Αντίστροφη μέτρηση. Ποια έχει φτάσει στην τελική της ευθεία? Σε 10 ημέρες. Είναι η μέρα των Χριστουγέννων. Γιατί κατά τα άλλα είναι Χριστούγεννα, γιατί είναι όλη αυτή η περίοδος. Σας τα λέγαμε και προχθές, αν θυμάστε ή αν τον ανοίξατε το ραδιόφωνο. Το θέμα είναι ότι η εορταστική περίοδος δειλά-δειλά ξεκινάει από όταν στολίζεις το σπίτι σου. Τότε, όποτε εσύ στολίσεις το σπίτι σου, όποτε αποφασίσεις να στολίσεις το σπίτι σου. Εμείς είμαστε λίγο πιο έτσι παλαιοί και παλαιοί στο να στολίζουμε. Όχι, γιατί παλιά στολίζανε, θυμάμαι εγώ με τη μαμά μου, στολίζαμε άντε 2 εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα. Νεύρα, γιατί δεν προλαβαίναμε να το χαρούμε. Τώρα λοιπόν έχω αποφασίσει ότι θέλω να το χορτάσω. Να το χορτάσω όσο γίνεται. Οπότε εκεί γύρω στα μισά του Νοεμβρίου έχουμε εορτασμούς και στολισμούς στο σπίτι. Άρα όχι απλώς το έχουμε ευχαριστηθεί και θέλουμε και άλλο. 10 μέρες λοιπόν μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων. Μετά θα έρθουν ανήμερα που έχουμε τις τελευταίες προετοιμασίες. Οι προετοιμασίες τι απαιτούν? Ψώνια. Γι' αυτό και βλέπετε, ειδικά τις τελευταίες ημέρες και από την Τρίτη που έχουμε το εορταστικό ωράριο, πολλή κίνηση στους δρόμους. Όχι μόνο τις πρωινές ώρες που πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Εδώ ίσως είναι και λίγο καλύτερα τα πράγματα. Γιατί τώρα που έχουμε και σε ισχύ το μέτρο της μοναζιγά, όσο τέλος πάντων και ό,τι κάνει, είναι πιο ομαλά τα πράγματα σε σχέση με τις απογευματινές ώρες που γίνεται κόλαση στους δρόμους. Όχι μόνο στο Σύνταγμα, στην Ερμού, δηλαδή στο κέντρο της πόλης, αλλά όπου υπάρχει αγορά. Αν μένετε σε ένα προάστιο που έχει αγορά και θέλετε εκεί να κάνετε τις αγορές σας, το έχετε διαπιστώσει ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η κίνηση. Κεντρικούς δρόμους λοιπόν, περιφερειακούς δρόμους λοιπόν, στις γειτονιές. Και αυτό είναι ωραίο όσο και αν γκρινιάζουμε. Υπάρχει έτσι μία χαρά, δεδομένου ότι έχει πέσει και κάτι η τιμή της κατά τη. Όχι τόσο πολύ όσο θα θέλαμε, τη βενζίνη. Υπάρχει στα κομμάτια, έχουμε μπει σε αυτή την ωραία διάθεση. Έχει ανοίξει και το καλάθι των Χριστουγέννων. Συμφωνούμε, διαφωνούμε τώρα με την πολιτική αυτή των καλαθιών. Για να είμαι ειλικρινής, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν θα την κάνουμε τώρα. Βλέπεις ότι αρχίζουν και γίνονται και εκεί οι αγορές. Όσα μπορείς να πάρεις τώρα και να αφήσεις κάποιες λεπτομέρειες μόνο την τελευταία στιγμή για να τα αποθηκεύσεις, τα τρόφιμα ειδικά. Κατεψυγμένα εννοώ, ό,τι χρησιμοποιείς και είναι σε κατεψυγμένη μορφή, βάλ τα τώρα στην κατάψυξή σου για να μην έχεις να πας τελευταία στιγμή και εκεί να φας όλη την κίνηση ακόμα και γιατί και έχει μποτιλιάρισμα και στα σούπερ μάρκετ μέσα. Με τα καροτσάκια. Μποτιλιάρισμα για να πας στα τυριά. Μποτιλιάρισμα για να πας στα αλαντικά. Μποτιλιάρισμα για να πας στα λαχανικά, να από εκεί ψωνίζεις, από τα μανάβικα το σούπερ μάρκετ. Τρελό μποτιλιάρισμα, μεγάλη ουρά και στο ταμείο για να πας επιτέλους να πληρώσεις. Αν βρεις πάρκινγκ εύκολα και αν έχει θέση στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ. Και μετά άντε να βγεις από το πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ που και εκεί έχει μποτιλιάρισμα. Γιατί ξαφνικά νομίζεις ότι φεύγεις με όλους τους υπόλοιπους. Αδειάζει όλο το σούπερ μάρκετ περίπου την ίδια ώρα. Αλλά δεν είναι ωραία αυτά. Για να είμαι ειλικρινής, μου αρέσουν αυτές οι ταλαιπωρίες που εκείνη τη στιγμή δεν τις βλέπω καθόλου γλυκές. Αλλά κοιτώντας πίσω, λες, τουλάχιστον ταλαιπωρήθηκα γιατί θα προετοιμάσω το χριστουγεννιάτικο μου τραπέζι ή το εορταστικό τραπέζι, όποτε το κάνεις. Βράδυ παραμονής, την ανήμερα και τα σχετικά, ή την πρωτοχρονιά. Εμείς κάνουμε πάντα δύο. Εμείς προσέξτε πόσο ελληνική οικογένεια είμαστε. Τραπέζι, παραμονή το βράδυ. Τραπέζι Χριστούγεννα ημέρα, το βράδυ και λόγω ονομαστικής εορτής έχουμε ό,τι έχει περισσέψει τα μπάζα του Χριστουγεννιάτικου μεσημεριανού, δηλαδή μαζί με μπόλικα, γιατί πώς θα πάει το πότο κάτω χωρίς να έχει ξηροκάρπια και ένα πλατό αλαντικών και τεριών, εκεί να δείτε μπόμπες βγαίνουμε. Και μετά στις 26 του μηνός, το μεσημέρι, τρώμε ό,τι έχει περισσέψει. Πάλι τα μπάζα της οικογένειας, όπως τα λέμε στη δική μου τουλάχιστον, χωρίς παρεξήγηση. Και εκεί γίνεται και το καλύτερο. Εκεί πια δεν φοράς και τα γιορτινά σου και δεν σε ενδιαφέρει και πώς είσαι. Μην σας πω ότι ειδικά και την πρωτοχρονιά ή τη δεύτερη μέρα του Χριστουγέννων, με πιτζάμες οι περισσότεροι τρώμε, γιατί έχουμε ξυπνήσει πάρα πολύ αργά και δεν μας νοιάζει κιόλας. Αγούρο ξυπνημένοι, ειδικά οι έφηβοι. Οι έφηβοι, κάποτε πρέπει να ήμουν κι εγώ έτσι. Οι έφηβοι που λέτε, αφού πάει 2 το βράδυ θα φύγουν και θα βγούνε. Και θα έρθουν και γύρω στις 2 το μεσημέρι, νομίζω. Όπου θα ξυπνήσουν γύρω στις 8 ίσα για να φάνε, να ξαπλώσουν και λίγο ακόμα, για να ξαναβγούνε. Αυτή είναι όμορφη, ωραία ζωή. Νομίζω ότι όλοι έχουμε περάσει από αυτά τα ξέγνιαστα στάδια, τα οποία πάρα πολύ αναπολώ. Κοιτάω πίσω και νιώθω πολύ ευλογημένη που το κατάφερα και το έζησα όλο αυτό. Και ελπίζω και τα δικά μας τα παιδιά, τα δικά σας τα παιδιά, εσείς αναλόγως αντιστοίχως να το έχετε ζήσει. Είτε αυτό είναι οι γιορτές. Και φυσικά κάπου μέσα εκεί να παίζει συνεχώς στο γενιάτικα τραγούδια. Μέχρι σε βαθμό που κάποια μέλη της οικογένειας, αυτό το τσίγκι τσιγκλόγκ όπως μου λένε, δεν αντέχω μάλλον, το ντίνγκι ντίνγκι. Ποιος εγώ που κάποτε θα πρέπει να σας πω δεν μπορούσα να ακούσω το Last Christmas. Ήρα. Μήπως μπορούμε να βάλουμε Last Christmas, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι για την αλητία τη ραδιοφωνική. Γιατί όχι, Ήρα Μπανανίδοκη. Ό,τι με ρωτάει τώρα, δεν μπορείτε να το ακούσετε εσείς. Αν θέλω το γνήσιο, το πειραγμένο, να ψηφίσει ο κόσμος. Περίμενε. Πριν το βάλεις, θα κάνουμε το εξής. Θα περιμένουμε τα μηνύματά σας στο γνωστό αριθμό, τον οποίο τώρα δεν θυμάμαι, παιδιά, πώς στέλνουμε μηνύματα, γιατί κόλλησα. Νίκος Κλαβενίτης που είναι στον ήχο, το ξέχασες κι εσύ. Ωραία. Ήρα, θυμάσαι. Όχι. Μαρία Κόντου. Ποιος είναι ο πενταψήφιος που στέλνουμε τα μηνύματα, παιδιά, γιατί έχω κολλήσει τώρα λόγω ηλικίας. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις μεσήλικες που λόγω φόρτου εργασίας στο μυαλό μας έχει πάει. Και αν ακούει κάποιος από τα άλλα γραφεία, καλό θα μας κάνει να μας βοηθήσει. Και δεν μπορώ να πω και στο σύστημα, γιατί δεν βλέπω και ποιος είναι ο κωδικός. Ωραία. Θα ψηφίσουμε με εντελώς δημοκρατικές διαδικασίες. Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο. Το γνήσιο Last Christmas ή κάτι άλλο. Ό,τι θέλει Ήρα, Ήρα και η δημοκρατία με μένα τουλάχιστον δεν παίζει. Μαρία Κόντου, ποιο τραγούδι θέλουμε, παιδί μου, Last Christmas, το πειραγμένο ή το γνήσιο των Γουάμ? Το γνήσιο και η ομιλούσα θέλει το γνήσιο. Επομένω, Ήρα, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να έχει επιλέξει. Θα θέλαμε κάποια στιγμή λοιπόν κατά τη διάρκεια τη εκπομπή το Last Christmas να ακούσουμε. Τώρα, όσοι πείτε ότι μα παρακολουθείτε, θα πείτε τι έπαθε αυτή ξαφνικά και έχει αφήσει λίγο στην άκρη την ενημέρωση και έχει τρελαθεί με όλο αυτό. Είναι προσωπική πολύ μεγάλη ανάγκη και χωρί καμία διάθεση να απολογηθώ αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορέσει έτσι λίγο να ξεφεύγει. Και ειδικά τώρα, όπου από το βράδυ και μετά. Και για τρεις μόνο μέρες έρχεται ο χειμώνας. Μέχρι και τη Δευτέρα θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες. Θα χιονίσει στη Μπάρνηθα, στα Καλάβρητα, στη Φλόρινα, όπου υπάρχει χιονοδρομικό, στον Παρνασσό, όπου υπάρχει χιονοδρομικό, από ό,τι άκουγα τους μετεωρολόγους μας, το μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιαννόπουλο, θα χιονίσει. Θα χιονίσει και θα είμαστε με τα, πάλι τα πιτζαμάκια μας, γιατί όχι, μέσα στο σπίτι χουχουλιάρικα ή βάλτε ό,τι πρόχειρο και χοντρό έχετε και βγείτε έξω στους δρόμους αν από αύριο κάποια τυχερή μπορέσετε και έχετε μέρες αδείας να πάτε να απολαύσετε τον τόπο καταγωγής σας, τη γενέθλια πατρίδα ή ό,τι άλλο θέλετε. «54-160, παιδιά, κάποιος καλός φίλος μας το έστειλε, συνεργάτης μας. Πες ποιος, εσύ το έκανες αυτό, εσύ το έκανες». Λοιπόν. Last Christmas λοιπόν από τους WAM. Σήμερα θα κάνουμε μια τελώς διαφορετική εκπομπή. Τα τεινάζουμε όλα για την μπάνκα στον αέρα. Καθώς ερχόμενο στο στούντιο, περνάμε από το εστιατόριο που έχουμε, ένα πολύ μεγάλο κτίριο εδώ στην ΕΡΤ, και ακούω ξαφνικά ένα απίστευτο μελίσι. Τσιπι, 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 τσιπι. Ήταν όλα τα μικρούλια. Ένα, λογικά και από ό,τι βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή, βρίσκονται απέναντί μου στο στούντιο. Εδώ είμαι. Και θέλω να πω για ποιο λόγο είναι έξω, Δευτέρα Δημοτικού, μέσα όλα στο στούντιο. Ελάτε να κάνουμε χαμό μέσα, ελάτε, ελάτε, ελάτε μέσα. Ανοίγετε πόρτες και ας κάνουμε φασαρία. Ίσα ίσα, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Να ανοίξουμε, Νίκο μου, μπορούμε να ανοίξουμε τα μικρόφωνα. Ωραία. Θα σας περιγράψω τώρα, σιγά σιγά. Ανοίγει η πόρτα στο στούντιο, είμαστε μια εορταστική ατμόσφαιρα και το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Μπαίνει μια η δασκάλα και αρχίζει. Όχι ησυχία, παιδιά, ελάτε. Είμαστε στον αέρα, αλλά αυτό είναι υπέροχο. Τι τάξη είμαστε? Αυτό. Ακούστε φωνούλες. Πόσα είναι? Βρε καλό στα όμορφα παιδάκια, πιασμένα χέρι-χέρι, μαζί με τις δασκάλες τους. Και ποια δασκάλα θα μου μιλήσει και θα μου πει, ή ποιο παιδί. Αυτό το μικρόφωνο, ακούστε τι κάνουμε. Βλέπετε που τα μικρόφωνα έχουν ένα κόκκινο φωτάκι? Ωραία. Μπορείτε να μιλήσετε. Ποιος θέλει να πλησιάσει εδώ? Πολύ θέλω να πλησιάσει.
Γεια σας.
Γεια σου, πώς είναι?
Γεια σας. Γεια σας.
Θέλω... Είμαι ο Μάνος Φεγάκης.
Γεια σας.
Θέλω ονόματα, να ακούω.
Καλημέρα.
Ονόματα.
Καλημέρα, θα μου είπα να γιώτω.
Είμαι ο Νικόλας Αυλονίκης.
Γεια, είμαι η Βασιλική.
Ωραία, κάτσε να φέρω και αυτό το μικρόφωνο.
Ο Μιτζή.
Ο Μιτζή και Τριαλών.
Ο διευθυντής εδώ, ποιος είναι εδώ?
Ο Μαγκάτ, ο Μιτζή και Παιδιγκό.
Δάσκαλος, ωραία.
Την Τρεστραγγλή.
Λοιπόν,
ο Μιτζή,
περίμενε εσύ, εσύ με το Ομιτζή σου που το έμαθες στη Δευτέρα Δημοτικού. Ο δάσκαλος να μας μιλήσει.
Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε από το πρώτο Δημοτικό Αγίας Παρασκευής και ευχόμαστε ολόψυχα όλοι καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευτυχία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε.
Να ξέρετε, είμαστε προ player. Πρώτο.
Oh my god.
Αυτό κι αν είναι υπέροχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βάσουμε το τραγούδι. Περιμένετε. Ακούστε τι θα κάνουμε. Θα βγάλουμε μια οικογενειακή φωτογραφία. Να κλείσουμε τα μικρόφωνα, να ακούσουμε το τραγούδι και μετά να κάνουμε αγκαλίτσες εδώ μόνοι. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά. Last Όσοι μας ακούσατε τώρα, αν ήσασταν στο αυτοκίνητο, στους δρόμους, ταλαιπωρημένοι, μποτιλιαρισμένοι, στο σπίτι, αγχωμένοι ή στο γραφείο, τέλος πάντων πυγμένοι, νομίζω ότι αυτές οι φωνές ήταν βάλσαμο. Ήταν ό,τι χρειαζόμασταν. Είναι αυτό που επικρατεί σε κάθε σπίτι όταν υπάρχει πιτσιρίκι, ε? Τι λέτε. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο χιονοδρομικό των Καλαβρίτων ή όχι ακόμα? Είμαστε έτοιμοι, όχι, δεν είμαστε έτοιμοι. Σε λίγο θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αλέξη Άγριο. Ελπίζω να τον καταφέρουμε να τον εντοπίσουμε. Είναι υπεύθυνος του χιονοδρομικού στα Καλαβρίτα, το οποίο θα υποδεχθεί τον κόσμο από αυτό το Σαββατοκύριακο που θα είναι και χιονισμένο, με καινούργιες πλατφόρμες, και θα μας το εξηγήσει. Όσοι είσαστε λάτρεις των σπόρτων συγκεκριμένων, θα πάτε σε ένα εντελώς όχι διαφορετικό, σε ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο τοπίο. Σίγουρα χιονισμένο και σίγουρα κρύο, ό,τι όπως πρέπει να είναι. Ιδανικό για αυτές τις περιπτώσεις. Και νομίζω ότι έχουμε τον κύριο Άγριο, όπως σας έλεγα νωρίτερα, υπεύθυνος του χιονοδρομικού Καλαβρίτων, ο κύριος Αλέξης Άγριος. Γεια σας, τι κάνετε?
Γεια σας, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο χιονοδρομικό Καλαβρίτων σε φάση προετοιμασιών αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ξεκινώντας τη λειτουργία του νέου αναβατήρα Αχιλλέα από το ερχόμενο Σάββατο.
Τι εννοούμε νέος αναβατήρας? Ας πούμε, όσοι έχουν έρθει ξέρουν πάνω κάτω την εικόνα. Αναβατήρα σημαίνει τι?
Λοιπόν, είχαμε την υφιστάμενη κατάσταση στον αναβατήρα Αχιλλέα. Αυτοί που έχουν έρθει γνωρίζουν. Υπήρχε ένας αναβατήρας που ανέβαζε τον κόσμο από τη βάση του χιονοδρομικού έως και τη μέση αυτού. Αυτό ήταν ένα τριπλό ανοιχτό καρεκλάκι που μπορούσε να ανεβάσει περίπου 600 άτομα ανά ώρα. Mm-hmm. Σε περίπου 6 με 7 λεπτά. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον νέο αναβατήρα Αχιλλέα, ο οποίος μπορεί να μεταφέρει 1500 άτομα ανά ώρα σε μόλις 2,5 λεπτά. Και ο τύπος του συγκεκριμένου αναβατήρα είναι μια δεκαπλή καμπίνα. Πρακτικά αυτό για μας εδώ στο χιονοδρομικό σημαίνει ένα τεράστιο άλμα και στο πόσο πιο βολικός και καλός για τον κόσμο είναι ο νέος αναβατήρας, αλλά και ένα άλμα ασφάλειας για το κοινό. Και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το Σάββατο θα είμαστε εδώ να τον εγκαινιάσουμε και να το δούμε σε λειτουργία.
Αυτό το Σαββατοκύριακο εντωμεταξύ μάλλον έχει χιονίσει τώρα, να το πάω διαφορετικά. Έχει κρύο, έχει χιονίσει?
Κοιτάξτε, κρύο έχουμε, γιατί είμαστε στα 1700 μέτρα η βάση του χιονοδρομικού κέντρου. Έχουμε κάποιες χιονοπτώσεις από τη μέση του χιονοδρομικού και πάνω. Και είμαστε εν αναμονή των χιονοπτώσεων. Αυτό το Σαββατοκύριακο, από αυτό το Σαββατοκύριακο μάλλον και μετά, θα λειτουργεί ο αναβατήρας μόνο για βόλτα. Δηλαδή, ο κόσμος θα μπορεί να μεταφερθεί με το συγκεκριμένο αναβατήρα από τη βάση έως τη μέση και θα λειτουργεί και το σαλέ του χιονοδρομικού. Οπότε, κάποιος θα μπορεί, τελειώνοντας τη βόλτα του και το περπάτημά του και την περιήγηση στις εγκαταστάσεις μας, να κάτσει στο σαλέ, να πιει ένα ζεστό ρόφημα, να δει λίγο έτσι ένα πολύ όμορφο φιλανδικό κτίριο που υπάρχει εδώ στο χώρο και να μπορέσει να επιστρέψει στη βάση του. Βέβαια, είμαστε εν αναμονή των χιονοπτώσεων, οι οποίες πιστεύουμε ότι
θα έρθουν νωρίς,
μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και τη λειτουργία μας σε πλήρη λειτουργία, δηλαδή με χιονοδρομία, σκι και snowboard.
Το καλό είναι ότι θα ξεκινήσει από τώρα η χιονόπτωση. Ελπίζουμε να το στρώσει και ελπίζουμε να το στρώσει τόσο όσο να ανοίξετε και ελπίζουμε να το κρατήσει και μετά. Γιατί με αυτές τις ώρες της αλλαγής του καιρού είναι ένα ζήτημα το οποίο σας απασχολεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτές οι θερμές πια, η μεγαλύτερη σε διάρκεια θερμή περίοδος, τι μπορεί να σημαίνει για εσάς όλους όσοι ασχολείστε με τα συγκεκριμένα επαγγέλματα?
Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και το τελευταίο διάστημα. Σίγουρα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Κυρίως αυτό που έχει επιφέρει το συγκεκριμένο ζήτημα είναι η αστάθεια. Τι εννοούμε αστάθεια? Για παράδειγμα, πρόπερσι είχαμε την καλύτερη χρονιά στην ιστορία λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρίτων αλλά και των χιονοδρομικών σε όλη την Ελλάδα. Με πάρα πολύ καλές χιονοπτώσεις για τα κέντρα, πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια χειμώνα. Δηλαδή, ήταν μια πάρα πολύ καλή περίοδος. Σε αντίθεση με την περσινή, στην οποία θυμόμαστε όλοι ότι περάσαμε καλοκαιρινά Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και ήμασταν με τα κοντομάνικα και ξεκινήσαμε τη λειτουργία μας στις 23 Ιανουαρίου. Άρα, η αστάθεια αυτή είναι κάτι που πραγματικά μας απασχολεί πάρα πολύ και προσπαθούμε μέσω νέων επενδύσεων και έξυπνων ιδεών να μπορέσουμε να προσφέρουμε και εναλλακτικές δραστηριότητες στον κόσμο, ούτως ώστε να εκμεταλλευτούμε και τις εγκαταστάσεις. Γιατί ξέρετε, τα χιονοδρομικά κέντρα είναι πάρα πολύ οργανωμένες και μεγάλες εγκαταστάσεις, οι οποίες μπορούν να εκμεταλλευτούν και να τις εκμεταλλευτεί ο κόσμος ποικιλοτρόπως. Οπότε γενικότερα σχεδιάζουμε δράσεις για αυτό το κομμάτι και έτσι προέκυψε και το φεστιβάλ του χιονοδρομικού κέντρου, το φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε
το καλοκαίρι. Το κάναμε μαζί, ακριβώς. Αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά είχαμε κάνει σύνδεση για την αξιοποίηση.
Ήταν πλέον και με τη βούλα να σας πω ότι, εντάξει, εσείς το είχατε ζήσει και τα λέγαμε και τότε, ήταν το φεστιβάλ το οποίο ήταν το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός που πραγματοποιήθηκε σε όλη τη χώρα, εκτός Αθηνών. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε από μόνο ότι είναι ένα μεγάλο επίτευγμα και μέσω νομίζω τέτοιων δράσεων μπορούμε να προσφέρουμε και εναλλακτικές δραστηριότητες στο κοινό, να γνωρίσει ο κόσμος τα βουνά, τα οποία βουνά είναι πολύ όμορφα όχι μόνο το χειμώνα, είναι πολύ όμορφα όλες τις εποχές του χρόνου και ο στόχος μας τα επόμενα χρόνια είναι προς αυτή την κατεύθυνση για να μπορέσουμε να επικεράσουμε και το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής που συζητάμε.
Πάντως, όντως το φεστιβάλ το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Θυμάμαι εκατοντάδες κόσμου να έχουν ανέβει πάνω. Πολύ καλά οργανωμένο, όντως. Γιατί στην αρχή το ακούς και είσαι λίγο επιφυλακτικός, λες τώρα τι θα γίνει, θα πετύχει. Κι όμως, ακριβώς επειδή είναι οργανωμένο και ξέρετε από οργάνωση, μάλλον ξέρετε τι σημαίνει να φιλοξενείς και να πρέπει να εξυπηρετήσεις χιλιάδες κόσμο, γιατί το κάνετε αυτό μέσα στην καρδιά του χειμώνα, έφυγαν όλοι καταευχαριστημένοι. Και να λοιπόν μια ιδέα πώς μπορείς έτσι να αξιοποιήσεις και να μια ιδέα πώς μπορείς να μην περιμένεις να ακολουθείς μάλλον τα γεγονότα, αλλά τα όποια γεγονότα, αλλά να είσαι μέρος αυτών εσύ να χαράζεις πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Άγρια, να είστε καλά. Καλή επιτυχία
καλά,
σας εύχομαι.
Καλά και σας περιμένουμε στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αλέξης Άγρος, υπεύθυνος του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρίτων, κύριες και κύριοι, μαζί με το νέο αναβατήριο που ποτέ, όπως καταλάβατε, σε λίγο θα είναι έτοιμο για εσάς, όλους τους λάτρες του σκι. Μετά μπορώ να σας πω πού μπορείτε να πάτε να φάτε. Βασικά δεν θα πάω σε συγκεκριμένα μέρη. Όπου θέλετε μετά κατεβαίνετε. Είναι υπέροχη η διαδρομή μέχρι να πας πάνω στο χιονοδρομικό. Όλα τα χωριά δίπλα είναι υπέροχα. Θα σας έλεγα να πάτε στα Καλάβρητα, στην πόλη. Είναι πολύ όμορφη ούτως ή άλλως. Αν θέλετε όμως να αποφύγετε τον κόσμο, έχετε πάρα πολλές επιλογές δεξιά και αριστερά. Όπου σταματήσετε, υπάρχει μια ταβέρνα με εξαιρετικό φαγητό. Επιστρέφουμε σε λίγο.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Πόσο ωραία παρασύρεις από τα μικρά. Η ώρα είναι 12:31 ακριβώς. Σύνδεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο με την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Ειδικά για τις χώρες πρώτης γραμμής. Ο Πρωθυπουργός ακόμη διεκδικεί ενισχυμένους πόρους για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Άλλωστε, η χώρα μας είχε στηρίξει εξ αρχής την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περισσότερα κονδύλια στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Πριν λίγη ώρα, ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του τόνισε. Από τη στιγμή λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, είναι απολύτως απαραίτητο να προσθεθούν πόροι για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να προσθέσουμε περαιτέρω πόρους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Η Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν από τους προτεργάτες της προσπάθειας να πιστούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ότι χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους, περισσότερα χρήματα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2024. Η Ελλάδα σήμερα έχει τον τρίτο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη Είμαστε τρίτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην αύξηση των επενδύσεων, ενώ έχουμε κάνει ρεκόρ 20 ετία στις άμεσες ξένες επενδύσεις. Οι εξαγωγές μας έφτασαν σε ποσοστό ρεκόρ της τάξης του 49% και το δημόσιο χρέος μειώνεται ως προς ποσοστό του ΑΕΠ με μεγάλη ταχύτητα. Τα θετικά νέα για την ελληνική οικονομία μεταφράζονται σε πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που θα φτάνουν στην τσέπη όλων των Ελλήνων πολιτών. Όλα αυτά έχουν συνέπεια η ανεργία να έχει μειωθεί στα επίπεδα προ του 2019, ενώ ο κατώτατος μισθός να έχει αυξηθεί 3 φορές από τα 650 στα 780 ευρώ και την άνοιξη επίκειται μία ακόμα αύξηση. Η Ελλάδα είναι στην 10η θέση μεταξύ των 22 χωρών που έχουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό. Αν ληφθεί υπόψη και η αγοραστική δύναμη, βρισκόμαστε στη 12η θέση από την 18η που ήμασταν. Η ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών είναι η πρώτη προτεραιότητά μας και οι προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού κατατείνουν σε ακριβώς αυτό. Η χρονιά που έρχεται να είναι χρονιά περαιτέρω αύξησης εισοδημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ο κρατικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει μόνιμα μέτρα ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, αύξηση μισθών στο δημόσιο μετά από 14 χρόνια. Το μέσο ετήσιο όφελος για έναν δημόσιο υπάλληλο θα είναι 1.476 ευρώ, δηλαδή ένας επιπλέον μισθός. Αύξηση συντάξεων. Αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά κατά 1.000 ευρώ. Επέκταση του επιδόματος μητρότητας για γυναίκες, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότησες, το οποίο ανέρχεται στο ύψος του κατώτατου μισθού και θα είναι για 9 μήνες. Μείωση του ένφια κατά 10% για τις κατοικίες που ασφαλίζονται από φυσικές καταστροφές. Μονιμοποίηση της απαλλαγής των πρώην δικαιούχων του ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη. Άρση του παγώματος των τριετιών στον ιδιωτικό τομέα. Κατάργηση της κράτησης 30% για τους συνταξιούχους που εργάζονται. Βασική στόχη του προϋπολογισμού είναι ακόμα η υλοποίηση επενδύσεων ύψους 12 δισεκατομμυρίων με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και η αύξηση των δαπανών για την παιδεία κατά 255 εκατομμύρια ευρώ και την υγεία με αύξηση της επιχορήγησης για τα νοσοκομεία κατά 20%.
Λοιπόν, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι και στοιχεία για τον προϋπολογισμό. Νωρίτερα μας είπε και τι ακριβώς, επειδή έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, τι ακριβώς ζήτησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την Σύνοδο. Θα το πούμε αυτά αναλυτικά. Δώστε μας λίγο χρόνο. Θα επιστρέψουμε μουσικά και θα ανοίξουμε τη συζήτηση, γιατί έχει σημασία για όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται, για να πάμε στα θέματα της επικαιρότητας δηλαδή, με την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενταξιακή της πορεία έως τώρα, για την οποία υπάρχουν ενστάσεις, αντιρρήσεις, ενδεχομένως και βέτο, να δούμε από την πλευρά της Ελλάδας. Να σας πω μόνο, μέχρι να προετοιμαστούμε κι εμείς, δύο πράγματα θα έχετε στο μυαλό σας. Ότι έχουμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, βροχές, καταιγίδες, θυελώδεις, άνεμοι και χιόνια, αναμένονται από το μεσημέρι. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Και το άλλο είναι αυτό που σας είπα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που ακούσαμε να λέει και ο κύριος Μαρινάκης, να εξασφαλιστούν, ζήτησε ο κύριος Μητσοτάκης, περισσότεροι πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό. Η σύνοδος είναι σε εξέλιξη. Το χαρακτηριστικό το τελευταίο είναι ότι ο Όρμπαν για άλλη μια φορά είπε όχι στην ένταξη, την πορεία της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτά δεν θέλω να τα συζητήσουμε τώρα, για να είμαι ειλικρινής. Ας τα αφήσουμε λίγο στην άκρη και ας χαρούμε μέχρι και λίγα λεπτά ακόμα αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα που μας έφτιαξαν τα πιτσιρίκια μας που μας επισκέφτηκαν εδώ, παιδιά του Δημοτικού, και με αυτές τις υπέροχες χαρούμενες φωνές τους και αυτά τα χαμόγελα που ελπίζω και εσείς, έστω και χωρίς να τα δείτε, τα καταλάβατε. Επιστρέφουμε σε λίγο.
Και πάθος το παιχνίδι χάνω, πάρε με κοντά σου να με θέλω σκλάβος σου για πάντα, σκλάβος σου για πάντα, σκλάβος σου για πάντα. Σκλάβος σου για πάντα, μωρό μου, σκλάβος σου για πάντα, να με σκλάβος σου για πάντα, θα με σκλάβος σου για πάντα, μωρό μου.
Είναι ο Νίκος Υπλάκης πλέον στη ρυθμίση του ήχου, έχει αναλάβει τα ηνία, είναι απέναντί μου πάντα χαμογελαστός και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που έχουμε κάθε φορά που κάνουμε κάθε φορά μαζί με εσάς. Εσείς συνήθως δίνετε κυρίες και κύριοι τον τόνο. Όσοι μας ακούτε από τα νότια προάστια να ξέρετε ότι για λίγο ακόμα θα έχουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος, γιατί εντοπίστηκε τρίτη βόμβα. Στο πλαίσιο των εργασιών για το παλαιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, εντοπίστηκε άλλη μια βόμβα. Οπότε έπρεπε να γίνει ελεγχόμενη έκρηξη για την εξουδετερωσή της. Είχαμε λοιπόν σταδιακή και διακοπή κυκλοφορίας και μετά είχαμε πλήρη διακοπή και είπαμε θα πάει ως τη μία το μεσημέρι. Στη διασταύρωση με τη λεωφόρο Λίμου, από το ύψος πλατείας Μπεργοτή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Ευριάλη, στον Δό Θήτα, από τη συμβολή της με τον παράδρομο της λεωφόρου Ποσειδώνος, έως τη συμβολή της με την οδό Ελληνικού. Αυτές οι οδοί μπορεί σε εσάς να μην λένε τίποτα, όσοι όμως κινείστε σε αυτή την περιοχή, ξέρετε πολύ καλά για ποιους δρόμους ακριβώς σας λέμε. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό και το άλλο είναι ότι έχουμε κινητοποίηση στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε πορεία συγκέντρωση της ΠΟΕΟΤΑ στο κέντρο. Είναι στην Κλαθμόνος, έχει φτάσει εκεί. Δεν ξέρω σε τι βαθμό τουλάχιστον επηρεάζει την κυκλοφορία, αλλά να ξέρετε ότι αν κάπου ταλαιπωρήσετε είναι γιατί έχουμε οι οδηγοί άλλοι γύρω, γιατί έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη συγκέντρωση. Αλλιώς δεν ταλαιπωρήσετε όσοι βρίσκεστε και συμμετέχετε στη συγκέντρωση αυτή. Εδώ πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, συντονισμένοι, είναι Πέμπτη σήμερα. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Κάθε Παρασκευή δεν είμαστε μαζί. Αλλά επειδή είναι τα γεγονότα σε εξέλιξη και δεν μπορούμε να τους γυρίσουμε την πόρτα, είναι πολύ σημαντικά, θέλω να πάμε λίγο στα τη Συνόδου. Σύνοδος κορυφής είναι σε εξέλιξη. Χθες είχαμε τη Σύνοδο των Βαλκανίων. Εκεί ήταν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, εκεί ήταν και ο κύριος Ράμα και μάλιστα είχαν και μια συνάντηση μεταξύ τους. Ποιο είναι το ζήτημα τώρα? Το ζήτημα είναι οι σοβαρές ενστάσεις και από ό,τι φαίνεται σε αυτό το κλίμα θα κινηθεί της χώρας μας για την ενταξιακή πορεία, για τη συνέχιση της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας. Γιατί ενστάσεις λόγω της υπόθεσης Μπελέρη. Του Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος Μπελέρης παραμένει προφυλακισμένος, είναι περίπου 7 μήνες όλη αυτή η υπόθεση, ούτε καν το δικαστήριο του έδωσε το δικαίωμα της ορκομοσίας. Είναι ο νέος δήμαρχος εκλεγμένος Χυμάρας. Δεν του αναγνώρισε αυτό το δικαίωμα σε άλλο ένα από τα πολλά δικαστήρια που είχαν γίνει το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα. Το θέμα όμως είναι πού είμαστε με το ζήτημα αυτό. Αν αυτή η πολιτική μπορεί να βοηθήσει και ποιους. Αν κάποιος ξέρει αυτά τα ζητήματα, είναι ο εξαιρετικός συνάδελφος Σταύρος Τζίμας, αρθρογραφής στην Καθημερινή, και είπα να ζητήσω τη βοήθειά του για να μου τα εξηγήσει τα πράγματα. Τι κάνει, Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
Καλημέρα, καλό μεσημέρι σε όλους όσους μας ακούν και φυσικά σε σένα.
Ελπίζω να είσαι καλά και λίγο τουλάχιστον να παίρνεις από την ατμόσφαιρα την εορταστική κάτι, ρε παιδί μου, κάτι να κάνουμε μεταξύ μας, εγώ αυτό λέω.
Η δουλειά μας είναι τέτοια που δυστυχώς αναπνέουμε πάντα και έχουμε την προβολή μας στραμμένη σε όχι και τόσο ευχάριστα γεγονότα.
Εξήγησέ μας, Σταύρο, αυτή τη στιγμή έχουμε Φρέντι Μπελέρης, είναι πόσους μήνες στη φυλακή?
Κάμποσους μήνες, έχει αρκετούς μήνες.
Έχει αρκετούς μήνες.
Έχει παρατραβήξει, βέβαια.
Ο οποίος εκεί είναι προφυλακισμένος, δεν είναι καταδικασμένος, δεν έχει καμία απόφαση δικαστική εναντίον του.
Η δίκη για την ουσία της κατηγορίας είναι την Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη, στις 19 του μηνός θα γίνει το δικαστήριο στα Τύρανα. Φαίνεται για την ουσία της υπόθεσης, της απόπειρας εξαγοράς ψήφων που το αποδίδουν, χωρίς να έχουν παρουσιάσει και ισχυρά στοιχεία ευανικές αρχές. Φαίνεται όμως ότι η πρώτη, ως προς το πρώτο σκέλος αυτής της δίωξης, της περιπέτειας, το αίτημα δηλαδή του Μπελέρη να ορκιστεί έστω ή στη φυλακή μέσα, είναι το δύο λιγόρι άδεια να ορκιστεί δήμαρχος, Αυτό πρέπει πλέον, αυτό το θέμα φαίνεται να έχει κλείσει. Μόνο ότι άσκησε μια τυπική έφεση και μέσα σε 15 μέρες δεν θα μπορεί να κάνει μια έφεση. Φαίνεται ότι το πρώτο σκέλος έχει κλείσει. Τώρα όλοι κοιτάζουν να δούμε τι θα γίνει με την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας την Τρίτη, που ενδεχομένως θα πάρει καιρό. Στο διπλωματικό επίπεδο έγινε γνωστά, είναι οι ενστάσεις της ελληνικής πλευράς, η πίεση, το βέτο, ας το πούμε έτσι, στην έναρξη, στο άνοιγμα των κεφαλαίων, και από την άλλη πλευρά ο Ράμα δείχνει να μην πτωείται με όλη αυτή τη διαδικασία και δείχνει αποφασισμένος να το πάει μέχρι το τέλος, αφήνοντάς το βέβαια στην ανεξάρτητη, εντός ή εκτός εισαγωγικών, αλβανική δικαιοσύνη. Λέει ότι εγώ δεν έχω να κάνω τίποτα, είναι θέμα δικαιοσύνης, δεν μπορώ να παρεύω, και αυτή που είναι η που θα αποφανθεί. Το θέμα είναι ως προς το αποτέλεσμα να δούμε αν η ελληνική μειονότητα βγει για μια ακόμη φορά τραυματισμένη ή θα πετύχει μια μεγάλη νίκη που θα είναι και μεγάλη ήττα του Ράμα. Αυτό μένει να το δούμε στην εξέλιξη,
για την
ψυχραιμία και να μπορέσουμε να κατανοούμε και τα γεγονότα και στο εσωτερικό της Αλβανίας, αλλά και την ελληνική πλευρά οπωσδήποτε, και κυρίως τη μειονότητα που βρίσκεται συνέχεια με την πλάτη στον τοίχο από το 1991.
Μα υπάρχουν καταγγελίες από την ελληνική μειονότητα, ειδικά για τη Χιμάρα, που ξαφνικά η δική τους η περιουσία, να ξέρετε κυρίες και κύριοι, έτσι με το έτσι θέλω, έχει φύγει από τα χέρια τους, έχει περάσει σε χέρια τα οποία ήδη καταγγέλνουν ότι φέρεται να είναι ανθρώπων του Ράμα, καταγγελίες των ανθρώπων σας μεταφέρουμε, με ένα στόχο όλη αυτή η περιοχή, η οποία είναι από τις πιο ωραίες και αναπτυσσόμενες περιοχές της χώρας, να πάει και να περιέλθει πάντα κατά δήλωση και καταγγελιών τους στα χέρια των ανθρώπων του Ράμα. Σωστό, έτσι δεν είναι, Σταύρο?
Αυτό
ισχυρίζονται.
Ισχυρίζονται στη μειονότητα, μια μερίδα ίσως της μειονότητας, η μειονότητα τέλος πάντων ισχυρίζεται ότι στόχος απότερος είναι οι δικές της περιουσίες. Ωστόσο η αλβανική πλευρά υποστηρίζει ότι τέτοια προβλήματα παρουσιάζονται παντού στην Αλβανία και ειδικά βέβαια σε αυτό το κομμάτι που είναι το προνομιακό, είναι η αποκαλούμενη αλβανική ριβιέρα. Έχουν επενδυθεί τεράστια χρηματικά ποσά, είναι μια, για όσους έχουν πάει, είναι μια πολύ όμορφη περιοχή, και εκεί η αλβανική κυβέρνηση, η αλβανική ελίτ προσδοκά σε μια τουριστική ανάπτυξη με ελκυστικό θέλγητρο την περιοχή της Χιμάρας. Βέβαια είναι και συγκεκριμένο το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Φυσικά βγάζει μάτι η όλη αυτή η επιχείρηση των επενδύσεων στην περιοχή της Χιμάρας και προκαλεί απορίες για το ότι έχει πρώτα μια, ας την πούμε, αέναντι η πίεση προς τη μειονότητα, προς τα ιδιοκτησιακά της μειονότητας, με διάφορα νομικά τερτύπια να τους εξωθήσουν, να τους αποθαρρύνουν από τις περιουσίες και στην τελική να φύγουν από τα χέρια της μειονότητας τις περιουσίες, τα εδάφη, τα οποία είναι πατρογονικά για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, και ότι δίνει μάχη. Από εκεί και ύστερα ο τρόπος που τα διαχειρίζονται αυτά είναι μια άλλη ιστορία.
Θέλω να μου πεις λοιπόν τώρα, πάμε στο άλλο κομμάτι, το διπλωματικό, την ελληνική διπλωματία, και τι ακριβώς, πώς διαχειρίζεται την υπόθεση Μπελέρη, βάζοντάς τη, γιατί επειδή μιλάει για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτή τη στιγμή, και συνδέοντάς τη με την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας. Τι έγινε στη Σύνοδο χθες?
Η ελληνική πλευρά δεν είχε άλλη επιλογή από ότι από τη στιγμή που ο Μπελέρης ήταν υποψήφιος της εθνικής μειονότητας, της Ομόνιας, της οργάνωσης της ελληνικής, να υποστηρίξει όλη αυτή την υποψηφιότητα. Και βέβαια έβλεπε και τους χειρισμούς του Έντι Ράμα, που έβγαζαν και αυτοί μάτι. Σε σχέση, είχε ένα μίσος απίθμενο απέναντι στον Μπελέρη, στα όρια της βεντέτας, προτού ακόμη ξεκινήσει και ξεσπάσει αυτή η υπόθεση. Ήταν στη δημόσια σφαίρα, εκτόξευε κατηγορίες πεζοδρομίου εναντίον του Μπελέρη, που δεν νομίζω ότι αρμόζουν και σε ένα πολιτικό ηγέτη, αλλά είναι και θέμα χαρακτήρα αυτό του Ράμα. Η ελληνική πλευρά είχε αυτό, επέλεξε αυτό η ελληνική διπλωματία, η Αθήνα, το όπλο της ενταξιακής προοπτικής της Αλβανίας της ενταξιακής της πορείας προς την, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το χαρτί παίζει, ξεκίνησε να παίζει αυτή τη στιγμή, είχε προειδοποιήσει βεβαίως το ΡΑΜΑ από καιρό ότι εμείς δεν θα το δεν θα κάνουμε πίσω, και αυτό κάνει μέχρι στιγμής η ελληνική κυβέρνηση. Βάζει βέτο στην, στην πορεία, στη διαδρομή τώρα ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει και άλλα όπλα, όπως κυρίως αν μπλοκάρει κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έρχονται οικονομικά, το χρήμα που ρέει προς την Αλβανία, που εκεί ενδεχομένως θα πονέσει πολύ περισσότερο το ΡΑΜΑ. Μένει να δούμε από εδώ και στο εξής ποιοι θα είναι οι χειρισμοί. Αλλά νομίζω ότι μέχρι στιγμής, και δεν μπορώ να δω άλλους τρόπους, ίσως υπάρχουν, αυτό δεν είναι δική μου δουλειά, είναι, δική, είναι δουλειά της διπλωματίας, της εξωτερικής μας πολιτικής, είναι δουλειά της μειονότητας, ενδεχομένως και άλλους τρόπους έτσι να ασκήσει πίεση στο ΡΑΜΑ. Αλλά αν η υπόθεση κλείσει δικαστικά, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο για την ελληνική πλευρά πλέον να ζητεί να ανατραπούν τελεσμένα γεγονότα.
Αυτό
δεν
που...
είναι μια εύκολη υπόθεση.
Όχι, δεν είναι, και βλέπω από τη Σύνοδο ότι τουλάχιστον δεν υπάρχει η αναγνώριση της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από κάποιες χώρες Ένωσης. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η στάση του Σόλτς, του Γερμανού καγκελάριου, ο οποίος είπε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις στην Αλβανία και αυτές θα πρέπει να ανταμυθούν.
Ο ΡΑΜΑ έχει πείσει την αλβανική, την, την ευρωπαϊκή πλευρά και τους Αμερικανούς φαίνεται, γιατί βλέπω και τη σιωπή της Αμερικανικής πρεσβείας στα Τύρανα που ήταν λαλίστατη. Η πρέσβηση και ο νέος πρέσβης εκεί ακόμα ήταν λαλίστατη όλοι. Τώρα σιωπούν όλοι. Έχει πείσει ότι αυτό ο ΡΑΜΑ φαίνεται τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, το διεθνή παράγοντα να το πω έτσι, ότι είναι μια υπόθεση διμερής. Εμείς επιμένουμε ότι είναι θέμα δικαίου, κράτους δικαίου. Φαίνεται όμως ότι στην Ευρώπη δεν το έχουν πιστέψει όλοι. Δεν έχουμε πείσει όλους τους Ευρωπαίους και είδαμε όχι μόνο τον Σόλτς, ήταν η αποκορύφωση, ήταν αυτό με τον Σόλτς, και το πιο ισχυρό παράδειγμα είναι αυτό, γιατί όταν μιλάει η Γερμανία είναι σαν να ακούει όλη η Ευρώπη, έτσι, για να μην χρησιμοποιήσουμε το φταρνίζεται και οι πνευμονίες,
ναι,
τα λεγόμενα του Μάρξ για την βιομηχανική επανάσταση, αλλά φαίνεται, αλλά και η Μελώνη προχτές έκανε μια ομιλία η Ιταλίδα, πρωθυπουργός στο κοινοβούλιο, που ήταν ύμνος για τον Έρντι Ράμα, γιατί τους κάνουν τα χατήρια.
Διόλου τυχαία έχουν συμφωνία για το μεταναστευτικό συνάψη δυο τους.
Ακριβώς αυτό το πράγμα. Η κάθε χώρα επιπλέον κοιτάζει και τα δικά της συμφέροντα. Ας μην γελιόμαστε.
Ναι, αλλά αυτό δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, μωρέ Σταύρο.
Φαίνεται ότι ο Ράμα έχει πείσει αυτούς τους ανθρώπους ότι αυτός έχει δίκιο, και εδώ πρόκειται για μια διμερή υπόθεση την οποία θα την ξεκαθαρίσει η δικαιοσύνη. Εγώ δεν έχω καμία εμπλοκή, έτσι λέει τουλάχιστον. Ο ίδιος εγώ έχω επιφυλάξει και ενστάσεις γι' αυτό βέβαια, γιατί γνωρίζοντας κατά κάποιο τρόπο επαγγελματική, για τη δουλειά, λόγω δουλειάς, πώς δουλεύει η αλβανική πραγματικότητα, αλλά φαίνεται ότι στην Ευρώπη έχουν πιστεί για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό υπάρχει μια γκρίνια και για την ελληνική πλευρά.
Ναι, αλλά να σου πω κάτι, είναι άλλη μια φορά, τουλάχιστον αυτό μπορώ να σκεφτώ εγώ, διόρθωσέ με, που η Ευρώπη φαίνεται να μην είναι ενωμένη. Δεν σου λέω ότι είναι εύκολο, αλλά το είδαμε το μεταναστευτικό που είχαμε εμείς, που αντιμετωπίζαμε εμείς, στην ουσία έλεγε δικό σου θέμα είναι, τι έγιναν, πέρασαν χρόνια για να μπορέσει η ελληνική κυβέρνηση να δείξει ότι είναι ευρωπαϊκό, γιατί είναι τα σύνορα της Ελλάδας. Και όχι μόνο σε αυτό, είδαμε και τι έγινε και με τη Μέση Ανατολή, τις στάσεις των χωρών και τα σχετικά. Άρα για ποια ενωμένη Ευρώπη, λέει ο κόσμος, μιλάμε. Και αυτό, ξέρεις, δεν είναι ερώτηση.
Είναι
επικίνδυνη ερώτηση αυτή να την κάνει ο κόσμος.
Δεν έχω... Συμφωνώ και εγώ με το επικίνδυνο της ερώτησης, αλλά εγώ δεν έχω την απάντηση, ή μάλλον δεν έχει καμία αξία η ενδεχομένως η γνώμη μου, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, όπως είναι η πραγματικότητα ότι και η Ελλάδα είναι ο προνομιακός συνομιλητής των Ευρωπαίων, τουλάχιστον στα λόγια, στην Ανατολική Μεσόγειο και το ισχυρό γεωπολιτικό της προπύργιο. Αλλά φαίνεται ότι υπολογίζουν πολύ και τον Έντι Ράμα, χρειάζονται και τον Έντι Ράμα, και ειδικότερα τον χρειάζεται και κάθε κράτος ξεχωριστά για τα επιμέρους συμφέροντά του.
Ναι.
Δεν παίρνω εγώ το μέρος. Εγώ προσπαθώ αυτή τη στιγμή να ανοίξω, να δω το κάδρο για να δούμε τι λέει η μία και τι λέει η άλλη πλευρά.
Ο ρόλος μας είναι...
Υπάρχουν γκρίζα σημεία ως προς τη δίωξη του Μπελέρη. Γιατί να το πω και κάτι. Όταν ακούει κάποιος ότι στην Αλβανία εξαγοράζουν ψήφους, γελάει. Και δεν το λέω γιατί είναι κακοί οι άνθρωποι. Οι Αλβανοί μια χαρά άνθρωποι είναι και ως κοινωνία και δουλεύουν και φιλότιμοι και έχουν τον δικό τους πολιτισμό. Αλλά έτσι είναι το σύστημα. Στην Αλβανία είναι πάει για πρακτική εξαγορά ψήφων. Mm. Και βρήκαν τον Μπελέρη, τώρα δεν ξέρω αν έκανε ο άνθρωπος ή όχι, αυτό θα αποδειχτεί στο δικαστήριο, και του φορτώσαν όλες τις πληγές επάνω του. Εδώ κάτι δεν πάει καλά, προφανώς. Mm. Αλλά αυτό θα αποδειχτεί στα δικαστήρια μέσα, γιατί εκεί θα κληθεί τώρα η αλβανική πλευρά να παρουσιάσει τα ισχυρά επιχειρήματα. Mm. Και θα πρέπει το δικαστήριο να κρίνει με βάση αυτά. Αν είναι αμερόληπτο και ανεξάρτητο, όπως λέει ο Ράμα, διότι ο Ράμα βγαίνει και λέει στους Ευρωπαίους, κύριοι, τι θέλετε, αυτή η υπόθεση είναι της δικαιοσύνης. Αυτή την ανεξάρτητη εισαγγελία, την οποία, η οποία χειρίζεται και διαχειρίζεται την όλη υπόθεση, μου αξιώσατε εσείς τη δημιουργία της και του δικαστηρίου και του τμήματος της αστυνομίας αυτό κατά της διαφθοράς. Εσείς το στήσατε, εσείς το επανδρώσατε, με Αλβανούς βεβαίως, και τώρα εγώ δεν έχω καμία επέμβαση. Για ποιο λόγο δηλαδή εγώ να κατηγορούμε για αυτό το πράγμα? Εσείς το φτιάξατε. Αν θέλετε να το απαξιώσετε αυτό το πράγμα, είναι δική σας υπόθεση. Έτσι λέω πώς σκέφτεται και τι υποστηρίζει η άλλη πλευρά. Εμείς, η δική μας πλευρά, και μπορεί να είναι έτσι και το πιο πιθανό είναι έτσι, είναι να έκανε ένα φτερό, να το έκανε, να το έκανε πελώρια τέτοια. Δεν μπορεί, δεν έχει αποδείξει μέχρι στιγμής τουλάχιστον ότι ο Ράμα, ο Μπελέρης, έδωσε χρήματα, έδωσε αυτό με αξιόπιστο τρόπο. Τώρα το τι θα υποθεί στο δικαστήριο, αυτό είναι άλλη ιστορία. Εγώ προσπαθώ να δω τι λέει η μία πλευρά και τι λέει η άλλη, και στη δημοσιογραφία αυτό προσπαθώ να κάνω, χωρίς να παίρνουμε τη θέση.
Ξεχνούμε το εξής. Ξεχνούμε το εξής, ότι αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου, τα γεγονότα να καταγράφει. Η κρίση είναι σε άλλους. Δεν παίρνουμε θέση ποτέ, τα παρουσιάζουμε. Λίγες
ναι, ακριβώς. Είναι άλλο πράγμα η σχολιογραφία και άλλο είναι. Αλλά για να μπορέσει και η κοινή γνώμη να διαμορφώσει μία ανάχη, μία άποψη, θα πρέπει να έχει όλη την εικόνα, τουλάχιστον δημοσιογραφικά αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταυρό μου, να είσαι καλά. Άμα δεν τα πούμε, καλές γιορτές.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, καλημέρα.
Ευχαριστώ, να είσαι καλά, καλημέρα. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να σας πω εγώ στο σημείο αυτό ήταν ο Σταύρος Τζίμας, συνάδελφος. Μιλήσαμε για τις τελευταίες εξέλιξεις που αφορούν στη γείτονα χώρα, την Αλβανία. Και από εδώ εμείς, σιγά σιγά, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να σας πούμε καλό τριήμερο. Γιατί είναι Παρασκευή, αύριο που δεν έχουμε εκπομπή, Σαββατοκύριακο, αλλά μετά κανονικά να είμαστε καλά και υγιείς πάνω απ' όλα. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Υγιείς, γιατί πρέπει να προσέχετε, αρχίζει και χτυπά λίγο δυνατά ο COVID ξανά. Έχουμε αρκετά κρούσματα. Στο περιβάλλον μας είμαι σίγουρη και το έχετε διαπιστώσει και εσείς. Επομένως, όπου μπορείτε και μάθετε πάρα πολύ κόσμο, τα γνωστά, μια μασκούλα δεν πρόκειται πια κανείς να το παρεξηγήσει αυτό. Το αντίθετο, κυκλοφορούν επίσης και ιώσεις. Αυτές οι αναλλαγές της θερμοκρασίας του καιρού κάτι κάνουν όχι και τόσο καλό. Τα μικρούλια μας να προσέχουμε και όλα θα πάνε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα.
As a few.